habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa isniin 26-ka bisha Febraayo sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jabuuti oo bilowday xoojinta ammaanka xeebaheeda qalalaasaha badda cas awgeed.
bilahan u dambeeyey waxaa jira brolem si loog yahayba ka jira badahan inoo dhow iyo badaheena jaarka la nahay sida badda cas, gacanka cadan, iyo marinka biyoodka baalmadeb iyo qaybta xagga ceedhaca ee badda hindiya.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii qurbe oo ku saabsan xanuunada dhimirka iyo wacyigelinta bulshada soomaalida.
barnaamijku wuxuu ka hadlayay ama ku saabsanaa latalin ama counseling. marka inta badan dadkeenu ma access karayaan counseling, marka waxaan doonayay inaan la wadaago counselingka iyo faa'iidada laga helayo counseling.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniinta maanta ah sheegay in militariga Israa'iil oo golaha wasiirada dagaalka uu soo bandhigay qorshe dadka looga daadguraynayo goobaha lagu dagaalamayo ee marinka Gaza iyo qorshaha howlgalka ee soo socda. hadalkan ayaa daba socday ballanqaadkii Netanyahu ee ahaa inuu horey u sii wadayo qorshe duulaan ay ciidamada dhulku ku qaadaan magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, halkaasi oo kala bar dadka rayidka ah ee Gaza ay gabaad ahaan ugu guureen. bayaanka maanta soo baxay ayaan bixin wax tafaasiil ah oo ku saabsan halka ay falastiiniyiintu u guurayaan. rafax ayaa ku taalla xadka u dhexeeya marinka Gaza iyo Masar. deegaanada waqooyiga ee Gaza ayaa waxa ay ku burbureen dagaal 4 bilood socday, iyadoo Masar ay sheegtay in aysan furi doonin xadkeeda. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay qorshaha ama qorshe kasta oo dadka rayidka ah ee ku nool Gaza lagu rarayo iyo qorshaha Israa'iil ay ku doonayso in ciidamadeedu dhulku ay duulaan ku qaadaan Rafax oo dadka ku nool ay si ba'an ugu baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Armeniya iyo Azerbaijan ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay wada hadal nabadeed ku yeeshaan magaalada Berlin, sida ay isniinta maanta ah xaqiijiyeen labada wasaaradood ee dalalkaasi, waxaana taasi ay qayb ka tahay dadaalka lagu xallinayo colaad 10 sano u dhexeysay labadan dal ee ku yaalla gobolka Caucasus. labada dowladood ayaa ku dagaalay sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen gobolka gooni ugoosadka ah ee Nagorno Karabakh ee ka tirsan Azerbaijan, kaasi oo ay Baku bishii hore ama bishii Sebtembar ee sanadkii hore dib uga qabsatay gooni ugoosadka Armeniyaanka ah kuwaasi oo muddo 10 sano ah maamulayay. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Armeniya Ani Badalayan ayaa fariin ay soo dhigtay maanta baraha bulshada ku sheegtay in wafdi ka socda wasaaradaha arrimaha dibadda ee labada dal ay kulan ku yeelan doonaan magaalada Berlin 28-29 bishan. kulanka ayaa loo qorsheeyey sidii lagu heshiiyey wadahadalladii kulan 3 geesood ahaa oo ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka, oo ay ka hadleen ama ku wada hadleen ra-iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan iyo madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev, kaasi oo la qorsheeyey in kulankan la qabto. kulankaasi ayaa waxaa dhexdhexaadiye ka ahaa ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz. ugu dambeynna 4 shaqaale ah ayaa laga soo badbaadiyey kadib markii ay ku xayirmeen god macdanta laga qodo oo ku dumay bariga dalka Turkiga, sida ay saraakiishu sheegeen isniinta maanta ah. waxaana dhacdadani ay imaanaysaa 2 toddobaad kadib markii dhul go-weyn oo ka dhacay isla gobolkaasi ay ku aasmeen 9 qof oo macdan qodayaal ahaa. burburkaasi ayaa abaar subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay xarun gaar loo leeyahay oo ku taala Baalu ee Ilaazig, sida ay wasaaradda tamarta ee Turkigu ku sheegtay fariin ay soo dhigtay baraha bulshada. Wasaaradda ayaa intaa ku dartay in qof shaqaale ahaa uu dhaawacmay, halka kuwo kalena xaaladooda caafimaad ee wanaagsan tahay. Waxaa kale oo la bilaabay baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay burburka, sida ay wasaaraddu sheegtay. Dhulgo aad u baaxad weynaa ayaa 13-kii bishan 9 qof oo shaqaale ahaa ku aasay goob dahabka laga qodo oo ku taala degmada Ilis ee u dhow gobolkaasi. Kooxaha u dooda deegaanka ama u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka ayaa ka cabsi qaba in maaddooyinka kiimikada ah ee loo isticmaalo soo saarista dahabka iyo macdanta ee degmada Ilis ay hadda ku darmayaan ama ay ku darmaan webiga Furaad ee halkaasi u dhowkaasi oo ka yimaada Turkiga, tagana ilaa Suuriya iyo Ciraaq. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana ku soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. Halkaystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay inay bilowday maalmahan xoojinta ammaanka xeebaheeda si ay u xasiliso nabadgelyada maraakiibta ku soo xiranaysa dekedaha Jabuuti. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaallada lagaga hortagayo waxyeelada iyo saameynta weerarada xuutiyiinta dalka Yemen ay ka geysanayaan jidadka badda Cas iyo marin xeebeedka Baabulmandab. Warbixintan waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse Jaamac.
Dadaalladan ay u hawlgashay Jabuuti ayaa qayb ka ah sugidda nabadgelyada iyo xasiloonida xeebaha dalka, iyadoo howlahan loo xilsaaray ciidamada ilaalada xeebaha dalka Jabuuti. Taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Jabuuti, Colonel Wacays Cumar Boqore, ayaa tilmaamay waxay ku salaysan yihiin howlgalladan cusub.
Bilahan u dambeeyey waxaa jira problem si loog yahayba ka jira badahan inoo dhow iyo badaheena jaarka la nahay, sida badda Cas, gacanka Cadan iyo marinka biyoodka Baalmadab iyo qaybta xagga dhaca ee badda Hindiya oo inagana nala jaara. Waajib baana saaran inaan dadaalka labalaabno. Aan labalaabno haddii aan 50 shaqaynayna inaan 100 shaqayno, haddaan 10 saacadood shaqaynayna inaan 20 ilaa 30 saacadood ku biirano shaqayno, sidaan u ilaashino nabadgelyada biyaheena iyo badaheena intaba, taasoo ay waddankeenu waddan badeed u yahay, dhaqaalihiisa inta u badanna uu badda ku tiirsan yahay, marka inaan habeen iyo dhaar loo soo jiido ayaa waajib noqon.
Sidoo kale, taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha dalka Jabuuti, Colonel Wacays Cumar Boqore, ayaa xusay xidhiirka ay la wadaagaan ciidamada caalamiga ee ku sugan aagaga jiida badda Cas iyo marin xeebeedka Baabulmandab.
Waxaa jooga waddanna aan saaxiibanahay iyo awlaalnahayba, ayaan ka wada shaqaynaa badda oo nin kastana uu dantiisa ka shaqaystaa wada shaqaynaana. Marka xiriir toos ah wada leenahay, wada shaqeyn ma leenahay, wixii hawl jirtana waan isla eegnaa, waan isla qabanaa. Waxa la wixii ku saabsan nabadgelyada badda ee ka dhigaya markabka iyo dadka wootaba siday nabad ugu mari lahaayeen biyaha, community internationalka ciidamadooda badaha imanka baddan badaheena u dhow jooga, calaqaad fiican ma leenahay. Waxaan u shaqeynaa sidii xukuumad quraahaati sidoodii ayaan wada shaqeynaa, ciidan qoray sidoo wada shaqeynaa, aragtidooda waa ka simanahay. Anagu kama toos uma galo, ugamana qayb galo, laakiin haddii ay dhibaatadu ay nagu soo dhaqaaqdo oo ay soo wajahdo waddankeena, dee waxaan nahay liinka horeeyaan, safka horeeyaan ku jirnaa. Waxaanse imika biyaha kalena waan ka shaqeynaa, inta iyadoon ma ilaalino, inta kale dibaddana waan ku darnaa oo waxaan ugu darnaa si aan toos ahayn maan ugala shaqeynaa.
Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Jabuuti.
Madaxweynaha maamul goboleedka Hiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa magaalada Jowhar ka dahfuray shirweynaha maamulada gobolada iyo degmooyinka Hiir Shabeelle. Shirkan oo socon doona muddo 4 cisho ah ayaa diiradda lagu saari doonaa hanaanka shaqo ee maamulada gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo hoggaanka degmooyinka labadaasi gobol, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Muddada shirka uu soconayo ka qaybgalayaashu waxay isdhaafsan doonaan qaabka ay u shaqeeyaan, waxaana ay wadaagi doonaan waayo aragnimada ay u leeyihiin deegaanada ay ka kala socdaan ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Daahir Goore Karoore ayaa waxa uu sheegay in dhawaan maamulka uu qaban doono doorashada golayaasha deegaanka degmooyinka Maxaas, Aadan Yabaal, Buulo Burte iyo Cadale.
Ujeedkeenana waxa weeye inaan ka hadalno dhulka la xireeyana maxaa u qabsamay dhulka la xireey doonana ha loo diyaar garoobo madaxdana ma taqaanaa ha wada shaqeyso xasilinta iyo horumarinta iyo degmooyinka xorta laga dhigana waxa loo qabto. Ujeedadaana waxaa ugu muhiimsan in aan kulankan noo dhaco oon degmooyinka dhan isku yimaadiin ka wasaarad ahaanne inaan baraarujin sameyno inaan golayaashii deegaanka dhaqaajin rabno afarta degmo miiska noo saaranna aan rabno inaan saddexda bilood hoo socoto kusoo gabagabayno. Haddana waxaa noo qabsantay caasimada dowladda Hirshabeelle iyo degmada Warshiir sawir lagu dayan doono oo muuqaal fiicanna waa soo bandhigi doonaa soo barastashine si ay u ogaadaan guddoomiyaasha degmooyinka xil ku fadhiyo in soo xil ku fadhiyan oo doorashada soo geli karo soona bixi karo doorashadana wasaaradda kala shaqeyn karo si uu noqdo guddoomiye la doortay oo micno leh oo bulshada ku qanacsan tahay. Waxaan rabnaa inaan u socono meesha loo socdana waxay tahay in dadku ay doorasho ku fadhiistaan kuraasta insha allah. waxaana miiska noo saaran degmooyinka Aadan Yabaal iyo Maxaas iyo Cadale iyo Buulo Barde. insha allah waxaan rajaynaynaa in bilaha soo socdo ee shaqada soo dhacdo muhiimadda shirkana waxay tahay guddoomiyaasha degmooyinkaasu inay ogaadaan habka doorashada u dhacday. tiimka farsamada ayaa qaban doona baamaha soo socda ee barastashinka doorashada ayaa la codeynayo ayadoo guddoomiye saacada ka hor cabsanayay intuu soo baxay loo sacbinayo loona doortay si dimuqraadiya ayaa loo soo bandhigi doonaa.
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw ayaa waxa uu sheegay ujeedka shirkan inuu yahay sidii dadka deegaanka loo gaarsiin lahaa marxalad u saamixi karta mas-uulka wax maamulayo in cod dadweyne uu ku yimaado.
runtii waxaan rabaa guddoonka la doortay labada degme Jowhar iyo Warshiir Hambalye aan leeyahay guddoomiyaasha kalena waxaan rabaa hal arrin oo hor u dhacdaan rabaa inaan u sheego. aniga guddoomiye gobol aan halkan ka ahay aas-aaskii Hirshabeelle dadkii markii ergada inta la isugu keenay dad ay yimid waxay yiraahdeen inay guddoomiye gobolaa tahay waxaana laga yaabaa biri inaad booskan weyse maad iska dhaartid waxaan had u martigi lahaa suu dhibtoonaysaa bini'aadamku ma jeclo ku dhiirashay rabtaa waxa la yiraahdaa isbeddelka. anna waxaan yiri ummadan labadan gobol sida dalkuba federaal u qaatay inay isku darmaan aniga haddaan kursigayga ku weyhaayana waa iga go'an tahay waana la marti gelinaa waana la isku diraa. kuma qasaarin oo madaxweyne ku xigeenaan ka naqday haddana madaxweynaan ka ah. idinkana waxaa laga yaabaa guddoonaad ka naqa doontiin heer isteedaad gaari doontiin heer gobol iyo heer isteed meeshaad rabtiin aad imaan doontiine ha lagu dhiirado isbeddelka faa'iido badanaa ku jirtee. faa'iidada ku jirto waxay tahay mid bulsho iyo mid horumareed iyo mid siyaasadeed intaba waa ku jirtaa.
dhammaadka shirka ayaa waxaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah oo quseeya nabadda iyo horumarka Hirshabeelle. xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne.
mahadsanid dhaqane. tobanaan ka tirsan dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa la baray xirfado ay ku shaqaysan karaan si noloshooda ay ugu dabaraan. warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
dadka xirfadaha shaqo la baray oo ahaa ilaa 60 dhalinyaro oo rag iyo dumar isugu jira ayaa laga soo xulay xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo. muddo 4 bil ayay hay-adda madfa oo taageero ka helaysay hay-adaha World Vision iyo USAID dadkani baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay u gaaraan isku filnaasho. xirfadaha la baray dadkan barakacayaasha waxaa u sii dheer in la siiyey qalabkii ay ku shaqaysan lahaayeen si ay u dabaraan nolosha qoysaskooda. waxaa la baray xirfado ay ka mid yihiin alxanka, makaanikanimo, darawalnimo iyo harqaan. cali warsame waxa uu ka mid yahay dhalinyarada baratay alxanka, wuxuu hadda awoodaa inuu ku shaqeeyo xirfadda la baray.
muddo 4 bilood ah ayaa olsi fishing qabta qalabkan iyo baraasi latoroolka meenis iyo balaasta safayla aan fahmin xulay dadka iyo walna baran boqolkii boqol ma hasinin marka calaatana aanu sameyni musqulaha hortii oo qalabkii laka isticmaalayo aanu sameyni marka ma hasantin araan.
sukuri ibaahin muumin waxay iyaduna ka mid tahay haweenka bartay farshaxanka iyo tolista dharka. waxay sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabto xirfadda la baray inay ku shaqaysan karto.
farshaxan na baray shargaanka ka baradaanay shargaanka siyeedaan barani maasha allah walaad ilaa hadda ka shaqaysadahayna markastoona baradaanay waxaan kormeere kooyay haddana markii uun haddana naana siisaasa mala haddana meel ilaahay nin kormeerahay.
abdullahi maxamed yuunis wuxuu bartay sida loo kaxeeyo loona cilad bixiyo mooto bajaajka oo si weyn looga isticmaalo dalka Soomaaliya.
Arundi oo madfo waa akbarani markaas baan kormeeray wajaan nibaray walkast oo wajaadi galab jeen wal nibaray.
Madaxa hay'adda madfo Liban Ibrahim ayaa sheegay in mashruucan loogu talagalay shaqo abuur in loogu sameeyo dadka danyarta iyo barakacyaasha si ay meesha uga baxdo ku tiirsanaanta kaalmooyinka gargaarka.
Waxaa laga soo xulay xarooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Muddo 4 bil ah ayaa hay-adda maadfo dadkan waxay baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay noloshooda u maareeyaan. Xirfadaha la baray waxaa ka mid ah driving and mechanic, welding, beauty salon, waxaana la gudoonsiiyey agabkii ay ku shaqaysan lahaayeen. Waxaana si wada jir ah u fuliyay hay-adaha World Vision, maadfo fundraiskna waxaa ahaa USAID-ka. Sidoo kale sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa tababar la siiyey 240 qof oo isugu jiray rag iyo dumar oo aan barnay mechanic, driving, beauty salon, tailor ayaan barnay. Marka sidaas daraadeed sanadkii hore waa lagu guuleystay barnaamijkii oo ah dadkii sanadkii hore ay ka baxeen xaruntan way shaqaysanayaan. 6 bilood kadib waa lasoo kormeeraa. Saa ujeedin muuqaalkan aad ujeedin waxaa waaye dadkii tababarka horey u qaatay waayo ayagoo shaqaysanaya oo drivernimo ku shaqaysanaya, harqaan tolaayo, beauty salon sameynayo. Marka sidaas awgeed waxaa maanta aan usoo xirnay. Haddana 4 bilood ay dhiganayaan 61 qof oo cagabkii iyo la siiyey oo ay si wadajir ah ay ugu faa'iideysteen. Marka sidaas daraaddeed maadaama ay biyaashu awal hore la siin jiray kaar ama raashin, haddeertan waxaa la barwaya xirfado si ay noloshooda ay u maareyn karaan oo u shaqaysan karaan. Hadda 240 qof aan ku sheegayo way shaqaysanayaan dhammaantood, bil walbana lagu soo kormeera cagabkii la siiyey ayay ku shaqaysanayaan. Saas darteed dad badan oo ay ka faa'iideysteen maanta duruufo ay nololeed ay ku jireen ayaa qoys walba 1 qof ayaa ka shaqaynaya. Marka haddeertan aad iyo aad unbaa loogu faa'iiday. Marka
barakacyaasha Baydhabo waxay ka mid yihiin kuwa shaqo la-aanta ugu badan ay haysato xilligan, waxayna halgan ugu jiraan siday u heli lahaayeen nolol maalmeedka iyagoona safaf dheer u gala mucaawinooyinka xilliyada qaar hay-adaha samafalka ay bixiyaan. Taasi beddelkeeda waxa ay doorbidayaan in la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan oo gacan hoorsiga ay uga maarmi karaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Catoosh. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan war kale. Xildhibaan ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee golaha guurtida ee Somalilan ayaa lagu aasay maanta magaalada Buurama. Xildhibaan Suleex Madar Xoosh wuxuu ka mid ahaa odayaashii ka qayb qaatay nabadaynta gobollada Somalilan markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991. warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
allaha u naxariistay waxaa maanta lagu aasay magaalada Buurame ee gobolka Awdal Xildhibaan Suleex Madar Xoosh oo ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee lagu aasaasay golaha guurtida Somalilan shirkii lagu yegleeliyey dowladnimada Somalilan sanadkii 1993. marxuumka ayaa ku dhashay magaalada Buurama sanadkii 1919, wuxuuna ka mid ahaa dhalinyaradii bilowday fanka Soomaalida ee loo yaqaanay Balwo bilowgii 1934. sidoo kale wuxuu ka mid ahaa kooxihii ciyaari jiray ciyaaraha kubadda xeegada xilliyadii gumaysiga Ingiriisku joogay Soomaaliland. taariikhdiisa oo kooban xildhibaanka ayaa waxaa ka waramay Xuseen Maxamed Miisaan oo uu waalid u ahaa.
kulli aftaad qatil mowt maalin walba in aftu waa dhadhaman doontaa waan ku xukumanahay. maanta waxaa naga baxday maktab ama buug weyn ama daftar weyn oo arkiifiya waa law naxariistay xildhibaan Xuseen Madar Xoosh oo ku magac dheer Suleex oo odayaasha tiirasha Soomaaliland ama Soomaaliyeed aad looga aqaano taariikh badan ku lahaa. suraantaaniga Suleex wuxuu ii sheegay adeerkaygu ahaa waalkiigu ahaa wuxuu sheegay inuu dhashay 1919 uu ku dhashay magaalada Buurama gobolka Awdal oo markaa ahayd. wuxuu iga sheegay jiray taariikh badan, waxaan qofka ugu dhoweeyay inta badan waqti la qaadan jiray ee xubnaha dadku isku kulmaan ku kulmi jiray. waxaan ku warbarbaanay gacantiisa, waxaan ku warbarbaanay kaftankiisa, qosolkiisa, dadnadiisa. wuxuu ahaa qof mabsuuda, farxaan badan, yar iyo weynba la kaftama, deeqsiya, qof masaakiin aan dhaafin. taariikhu iga soo sheegay waxa ka mid ahaa waqtiyadii uu Seelac ku soo noolaa iyo xafiisyada Seelac si ahaan jireen iyo 7 xafiis Seelac ka mid ah. waqtiyo badan wuxuu ku soo noolaa dalka Yaban, waqtiyo badan wuxuu ku soo noolaa dalka Sacuudiga. marxuumka ayaa waxyaabaha kale ee lagu xasuusto uu ku tilmaamay Xuseen waqtigii jaamacadda Amuud Liisi wuxuu ka mid ahaa dadkii fundigi ama dadkii gacanta ku heli dhismaha weyn ee jaamacadda Jaamacadda Amuud dhismaha markuu Secondary la dhisay waxa iga sheekay dhismihii dalka iyo waxa loo soo maray iyo mudnaanta uu siin jiray nabad waxay tahay wuxuu nooga sheekayn jiray oo aad u jeclaa dowladnimada dabliska nabada wuxuu nooga sheekayn jiray xajeelada wadaniyada dadka inuu jeclaadaan wadaniyada ay tahay wuxuu kamid ahaa dadkii xeegada iyo seeleyga aad ku ciyaar jiray wuxuu kamid ahaa waqtiyadii wuxuu iga sheekayn jiray Hargeysa ay ku wada ciyaareen wuxuu iga sheekay taariikhda in laabi doono mar laba oo iga sheekay markii ugu horeysay xeegada ay ku ciyaareen ay la ciyaareen Hargeysa iyo tiray ay kaga badin jireen oo haa oday waxa weeyaan dadku oo dhan jecel yihiin yar iyo weyn saaxiib la culimada saaxiib la idol buu ku xidhan oo kamid ah tirashii iyo odayaashii guurtii Soomaaliland aasaasay waqtigii nabadda ugu horeysay maanta aan nabadda ku noqon Soomaaliland dhisdeedii dalka
sidoo kale xildhibaan oday Xaaji Cabdi oo ay marxuumka ka wada tirsanaayeen golaha guurtida Soomaaliland ayaa isagu tacsi u diray qoyskii iyo kolihii uu ka tirsanaa sheegayna inuu ahaa xubnaha tirada yar ee ka harsanaa aasaasayaashii golaha guurtida lagu bilaabay
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ma tahay waxaan joognay tacsidi Suule Axmed Xoosh wuxuu ahaa nin qaali ku ah dalkan iyo dadkan wuxuu ahaa raggii guurtida Soomaaliland lagu sameeyay raggii Boorama saldhigga ayadoo isoo ululmanaysa cagaa u dhigay ayuu ka mid ahaa guurtidii Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf ka mid ahaa Xaaji Cabdi Xuseen ka mid ahaa Sheekh Muuse Goode ka mid ahaa Sheekh Cabdillaah Sheekh Al Jawaar ka mid ahaa Xaaji Axmed Miisaan ka mid ahaa Cabdiraxmaan Alley ka mid ahaa raggaasay ahaayeen raggaasi taariikhda lagu ilaawi karo ninka garanaya maaha waxaan leeyahay raggaasi raggii Soomaaliland tiba ku tabcay ummaddaas nin walba qorigiisa sito nin walba qof dilayo raggii qoryaha naga dhigay ee miyirsada nayidee tooda la raacay guha xoogna lagama dhigin kulligayo aqlaana lagaga dhigay ilaahay aqligaa noo suuliyaan leh ninkay garanayowna raggaa xasuuso wanaag waxaa xabaalahooda loogu urraya ee markhaatiga loogu yeego wanaag waxaan leeyahay waa taariikh dheer ayuu Suule Axmed leedahay maanta iyo raggii ka horreeyba raggiina waxa qoraa ee bugaagta qoro taariikhda ururiya si iskuulada loogu dhigo oo loogu sheego da'yarteena waxba taariikh maynaa sheegin qofna wuxuu qabtay maynaa sheegin muran iyo xasid been isla galay hana loo soo duceeyo Suule Axmed baan leeyahay iyo kuwii ka horreeyba
marxuumka ayaa askiisa waxa ka soo qeyb galay xubno ka tirsan golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliland ee guurtida iyo wakiilada iyo sidoo kale xubno wasiirra iyo maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
dalka Aljeeriya ayaa haddii shay waxa xariga uu ka jiray masaajidka ugu weyn ee qaarada Afrika oo ku yaala xeebta Mediterranean-ka kadib sanado badan oo carqalado siyaasadeed ay u rugeen mashruucan inuu dib u dhaco iyo inuu kharash fara badan uu ku baxo warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo haysa Sahra Cabdi Axmed
waxaa dhistay shirkad dhisme oo Shiinees ah oo sanadihii 2019-yadii bilowday dhismihiisa masaajidkan weyn ee Aljaz ku yaala waxa uu leeyahay minaaradda adduunka ugu dheer ee masaajid oo cabirkeedu u dhan yahay 265 mitir oo u dhiganta 869 cagood waana masaajidka saddexaad ee ugu weyn caalamka marka laga soo tago magaalooyinka barakeysan ee Islaamka waxaana halkii mar ku tukan kara ayaa la yiri 120,000 oo qof naqshada casriga ee masaajidkan ayaa waxa ay ka kooban tahay naqshadaha carbeed iyo kuwa waqooyiga Afrika oo ka turjumaya ayaa la yiri dhaqanka dadka reer Aljeeriya waxa masaajidkan korkiisa uu leeyahay ayaa la yiri barxad ay ku degi karto diyaaradaha helicopteriska waxaana sidoo kale uu leeyahay maktabad keedin karta ilaa iyo 1 milyan oo buugaaga xafladda xarka jarista masaajidkan ayaa waxa muslimiinta ay ku hagi doontaa ayaa la yiri wanaaga iyo dhexdhexaadnimada sidaasina waxaa sheegay Cali Maxamed Salaabi oo ah xogeyaha guud ee midowga culimada adduunka Islaamka faahfaahinta astaanta dhexdhexaadka ee Islaamka ayaa ahayd ayaa la yiri wax muhiim u ah Aljeeriya tan iyo markii ciidamada dowladdu ay jabiyeen jabhadii Islaamiyiinta ay hogaaminayeen sanadihii 1990-maadkii markii dagaalkii sokeeyay ee dhiigga badan uu ku daatay u dalkaasi ka dhacay madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajiid Tobano ayaa waxa uu furay masaajidkan asaga oo sidoo kale ka dhabeeyay ballanqaadkii ahaa inuu si wanaagsan oo xaalad wanaagsan uu ku furi doono masjidka munaasabadda ayaa inta badan ahayd munaasabad iyo xaflad furitaan ah masaajidku waxa uu u furan yahay iyo la yiri dalxiisayaasha caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ka agdhow Algeria ee dadka reer Algeria ba muddo 5 sano ah xafladan ayaa waxa ku yimid dib u dhac in la furo xilligeedii loogu talagalay waqtiga ayaa u saamixi waayay in masaajidkan uu si rasmi ah dadweynaha ugu furmo waqtigii loogu talagalay in lagu tukado salaadaha habeenkii hase yeeshee bisha soo socota ee Ramadaan ee Maarso ayaa si rasmi ah masaajidkan ugu furan yahay cibaadada marka laga soo tago cabirkiisa quruxda badan masaajidkan ayaa sidoo kale taan waxa uu ku yahay dib u dhacyada iyo muranada ka dhashay 7 sano ee ismihiisa uu socday oo ay ku jiraan doorashada goobta laga dhigay taasii oo qabradu ay ka digayeen inay tahay qatarta ugu halista badan dawladdu sawaay beenisa warsaxaafadeedkeedii xadii lagu daabacay wargeyska dawladdu ay maamusho AAPS ee halkaas ka soo baxa intii lagu jiray dib u dhaca iyo qarashaadka dheeraadka ah ee masaajidkaasi mashruuci ku baxayay uma uso joogsan carada dadka reer Algeria ayada oo qaar badan oo kamid dadka ay sheegeen inay ka doorbidi lahaayeen in 4 isbitaal oo kala gidisan dalka looga dhiso halka masaajidkaasi laga dhisay qarashka rasmiga ee masaajidkaasi ku baxay ayaa lagu sheegay inay dhan tahay $898 million masaajidkan ayaa markii hore ahaa mashruuc uu lahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi ka arimin jiray Cabdul Aziz Bouteflika waxaana sidoo kale uu qorsheynayay inuu masaajidku noqdo midka ugu weyn Afrika waxa uu rabay inuu noqdo dhaxalkiisa oo uu bixiyo magaciisa masaajidka masaajidkana lagu magacdaro Cabdul Aziz Bouteflika si la mid ah masaajidka Morocco ee Xasanka 2aad ee magaalada Casablanca ku yaala ee boqortooyada dalka Morocco oo jaarka la ah Algeria iyo sidoo kale to xafiltanka gobolka uu ka dhaxeeyay waxaana mar la sheegay inuu noqon doono masaajidka ugu weyn Afrika ee ka weyn masaajidkaasi midkan
aad bay u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay Isniinta maanta ah in militariga dalkaasi ay golaha wasiirada ee dagaalka soo hordhigeen qorshe ay dadweynaha uga daad gureynayaan goobaha dagaalka ee marinka Gaza iyo waliba qorshaha xiga ee dagaalka warbixin ay qortay VOA waxa noo soo koobaysa Sahra Ciidlanur
Warkan ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa maanta Isniinta lagu sheegay in militariga Israa'il ay soo bandhigeen qorshaha dadka lagaga daad gureynayo goobaha lagu dagaalamayo ee marinka Qasa xilli la qorsheynayo hawlgallo cusub oo soo socda. Warkan ka soo baxay xukuumadda Israa'il ayaa daba socda ballanqaadkii Ra'iisul Wasaaraha Netanyahu ee ahaa inuu hore u sii wadayo qorshaha duulaanka dhulka ee lagu qaadayo magaalada Rafah ee koonfurta Qasa. Halkaasi oo in ka badan kala bar dadka qasa ay u qaxeen oo ay magangeliyo ka heleen intii uu soconayay dagaalku. Bayaanka ka soo baxay dawladda Israa'il muu bixinin wax tafaasiil oo ku saabsan halka ay falastiiniyiintu uga sii guuri karaan meelaha ay ku soo barakaceen intii uu socday duulaankaasi. Magaalada Rafax waxa ay ku taalaa xuduudka u dhexeeya marinka qasa iyo dalka Masar. Deegaanada waqooyigana badiyihii waxa burburiyay dagaaladii ka socday muddada 4 bilood ah. dawladda masarna waxay sheegtay inaanay furi doonin xuduudaheeda
maxsanad saraciid la noor oo warbixintaasi nala socodsiinaysay markana dhigisa waxad ku soo dhawaataan haystan
Wahid wa
halka dhigistayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Gordo waxa nagu soo maqan warbixin dhowr ah oo ay ka mid tahay mid ka mid ah ciidamada askarta ciidamada Mareykanka oo dab isqabadsiiyay isagoo xuduudsan waxa uu yaray xasuuqa ka socda Gaza iyo sidoo kale xubintii ama barnaamijka qurba iyo qodob kale balse haatan waxa ku soo dhawaatan warkii caalamka Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniinta maanta ah sheegay in militariga Israa'iil oo golaha wasiirada dagaalka uu soo gudbiyay qorshe la xiriira daadgureyn ta dadka goobaha looga daadgureynayo marinka Gaza iyo sidoo kale qorshaha howlgalka soo socda ee Rafah. Hadalkan ayaa daba socday ballanqaadkii Netanyahu ee ahaa inuu horey u sii wadayo qorshe duulaan ah oo ciidamada dhulka Israa'iil ay ku qaadayaan magaalada Rafah ee koonfurta Gaza. Halkaasi oo in ka badan kala bar dadka rayidka ah ee Gaza ay gabaad ahaan ugu gureen. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Armenia iyo Azerbaijan ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay wada hadal nabadeed ku yeeshaan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, iyadoo isniinta maanta ah ay xaqiijiyeen labada wasaaradood ee arrimaha dibadda ee dalalkaasi, taasina waxay qayb ka tahay dadaalka lagu xallinayo colaadda 10 sano ah u dhaxaysay labadan dal ee ku yaalla gobolka Caucasus. Labada dowladood ayaa ku dagaalamayay gacan ku haynta gobolka gooni ugoosadka ah ee Nagorno-Karabakh ee ka tirsan Azerbaijan kaasi oo Baku ee bishii September dib ugu qabsatay ugana la wareegtay gooni ugoosadka Armeniyaanka ah ee muddo 10 sano ah maamulayay. Afiyaan u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Armeniya ayaa waxa ay fariin ay soo dhigtay maanta baraha bulshada ku sheegtay in wafdi ka socda labada wasaaradood ee arrimaha dibadda ee dalalkaasi ay ku yaalaan ku kulmi doonaan magaalada Berlin 28-ka iyo 29-ka bishan. Ugu dambeynna 4 shaqaale ah ayaa laga soo badbaadiyay kadib markii ay ku xayirmeen god macdanta laga qodo oo ku dumay bariga dalka Turkiga sida ay saraakiishu isniinta maanta ah sheegeen. Waxaana dhacdadani ay imaaneysaa 2-7 kadib markii dhulgo weyn oo ka dhacay isla gobolkaasi ay ku aasmeen 9 qof oo macdan qodayaal ah. Burburkan ayaa abaaro sabaxnimadii saaka wuxuu ka dhacay xarunta xarun waa gaar loo leeyahay oo degmada Baalu ku taalla sida ay wasaaradda tamarta ee dalkaasi fariin ay soo dhigtay baraha bulshada ku sheegtay. Waxaana wasaaraddu intaasi ku dartay in qof shaqaale ah uu dhaawacmay halka kuwo kalena ay xaaladooda caafimaad haatan ka soo reynayso. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana ku soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. dhegeystayaal waxaa nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington markana haddii aan idiin soo maqan qaybaha kale idaacadda mid ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa dab isqabadsiiyay isagoo ku sugan afaafka hore ee safaaradda Israa'iil ee magaalada tan Washington DC kalbnimadii shalay sidaasina waxaa sheegay mas-uuliyiinta falkan oo u muuqday mid uu uga soo horjeedo dagaalka Gaza ayaa warbixin arintaasi ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan
ninkan ayaa loo qaaday isbitaal ku yaalla aagga uu dabka isku qabadsiiyay kadib markii ay dabka ka damiyeen ciidamada ammaanka sida internetka soo dhigeen waaxda dabdamiska ee magaalada Washington DC. Ninkan ayaa weli ku jira xaalad halis ah sida uu sheegay afayeen u hadlay waaxda booliska magaalada. Afayeen u hadlay ciidamada cirka ayaa sheegay in dhacdadaasi uu ku lug lahaa duuliyo aan howlgabuulin noqon, masi ahaan doono mid ku lug yeesha xasuuq, ayuu yiri ninkan oo xirnaa dharka militariga oo muuqaal si toos ah ugu soo dhigay internetka sida ay sheegtay wargeyska New York Times. Kadibna waxa uu isku shubay dareere saafiya oo waa uu isgubay isagoo ku qeylinaya Falastiin xura sida ay qortay jariirada The Times. Booliska deegaanka iyo ciidanka sirdoonka ayaa baaraya dhacdada. Safaradda Israa'iil ayaa bartilmaameed u noqotay dibadbaxyo joogta oo laga soo horjeedo dagaalka Gaza. Dagaalka Gaza ayaa horseeday dibadbaxyo taageersan Falastiiniyiinta iyo kuwo kale oo taageersan Israa'iil oo ka dhacay Mareykanka. Mudaharaadyada ayaa bilowday kadib 7-dii Oktoobar markii Hamas oo maamusha Gaza ay dileen 2,200 oo Israa'iiliyiin isla mar ahaantaasina ay qabsadeen 2,300 qof oo la haystayaal kadib weerar ka dhacay xadka tan iyo markaasii ciidamada Israa'il ayaa waday olole military oo xoogan kuwaas oo la sheegay in lagu dilay 3000 qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka Filistiniinta bishii December qof mudaharaadayay ayaa isku gubay banaanka qoysiyada Israa'il ee Adlaana
mahadsanid Jamal Ahmed Ismaan markana dhigisayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Hussein Nur Haji
kulanti waxaan dhigisayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno wacyigelin la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka aqoonyahanno Soomaali ah oo ka socda magaalooyinka Ottawa iyo Toronto ayaa kulan ay todobaadkii hore ku qabteen magaalada Toronto waxay uga hadleen muhiimadda ay leedahay in bulshada Soomaalidu ay fahmaan in la talinta iyo wacyigelintu ay qayb weyn ka qaadan karto wax ka qabashada xanuunada ku dhaca dhimirka. Hoode Jaamac Samatar oo in ka badan 20 sano ka shaqeynaysay arrimaha la xiriira xanuunada dhimirka oo soo qaban qaabisay kulanka dadweyne ayaan markii hore weydiiyay ujeedka barnaamijka iyo waxa uu ku saabsanaa.
Barnaamijku wuxuu ka hadlayay ama ku saabsanaa la talin ama counseling. Marka inta badan dadkeenu ma access kareeyaan counseling marka waxaan doonayay inaan la wadaago counseling ka iyo faa'iidada laga helayo counseling. Hussein waxa noo yimi Abdirahmaan Kaahin oo waxyaalo badan oo muhiim ah nala wadaagay oo tusaalo sida qoysaska markay isku kacaan ama markay khilaaf ka dhaxeeyo sida loo xalin lahaa stresska iyo anxiety-ga iyo trauma symptoms-ka sida liskaga daweyn karo siduu dadka inta badan wuxuu nala wadaagay hypnosis wax la yiraahdo inuu isticmaalo oo dadka traumaha ku dhaca uu ku isticmaalo dadka inta badan waxay sheegteen dad ay yaqaanaan ama family ama dad oo asxaab ay yaqaanaan oo ka faa'iideysan kara counseling marka dadku aad bay ugu faraxsanayeen inay helayaan qof maxay oo la hadli karaan ama oo tala siin kara markay noqoto caafimaadka dhimirka sidii iskaga daweyn lahaayeen.
Qabarada lagu martiqaaday kulanka ee la hadlay bulshada waxaa ka mid ahaa Dr. Abdirahmaan Kaahin oo degan magaalada Ottawa. Wuxuu iga warramay faa'iidada barnaamijyadan oo kale u leeyahay Soomaalida.
Wuxuu ka bedeli karaya waxay caadeysan doonaan xanuunadan la yiraahdo dhimirka ama xanuunada cilmi nafsiga inay tahay wax muxuu ahaa caadi ah oo na ku xidhnayn diintana ku xidhnayn iimaanka qofkana ku xidhnayn oona madow iyo muslim iyo gaalna ku xidhnayn waa wax moogtay mid waxa statistics-ka Canada 12 sano ugu dambeeyay 12 sano ugu dambeeyay waxa la yiraahdaa 10 qof 6-7 qof ayaa khibrad u yeelan doona xanuunka maskaxda la yiraahdo wana lambarkaas uu sii kordhi doona marka waa wax uu bilaadan koodhan ka wali sameeyeen oo ku xidhnayn color aan diinna ku xidhnayn marka dadka in la wacdi geliyo waa muhiim sidiba fikirka qaladka ay ka haystaan waxay dadku ka haystaan qofka daciifka inuu ku dhaco kuma xidna marka qaarkood waa dhaxal iska dhaxlo faamiga marka qaarkood waxay soo baxdaa qofku markuu sibsanaysu qaato amba droog khamrad xashiishad amba jaad amba hurdali ayaa moogtaha trigger ku noqota oo waxyaabaha keena
waxa muddada soo wadeen barnaamijyada wacyigelinta haddii noqon laha kabaraha bulshada in qof qof aad ura kulantaan gaar ahaan adiga Dr. Abdirahmaan Kaahin Quebec gobollada Quebec iyo Ontario laakiin magaalooyinka Ottawa iyo Montreal iyo barnaamijyada ka wadeeyo arrimahan la xiriira maxay barnaamijyadaas markii loo eego dadka xilliga hore iyo wacyigelinta markaad sameysteen wixii ka dambeeyay isbeddel ama aragti noocay baan soo baxday marka laga hadlayo xanuunka
isbeddelka ugu weyn ka aragnay wax weyn dadkii ku way yimaadaan imiga Soomaali badan baa yimaada dhalinyar rag dumar qoysas badan baa yimaada hadda oo berigo hore warba ma hanbin jirtay dhibaatada laakiin imiga way yimaadaan doontaas way isbeddelan ka aragnay dadkii oo u tagay dad professional sida aniga oo kale waxaan ka aragnay intan dambe muddo 2 bilood ku dhowna waxaan ku jiraa TikTok aan soo galay oo laga soo cusmadeeyay taasina waxay furtay albaab weyn oo farabadan waayo dad badan waxa jira TikTok ku jira oo dhibaatooyinka uu ka hadla oo waliba si furan uga hadla marka hadaba qolal baa jira anigu ku kalsoonahay oo isoo casumadeeyaan oo si ixtiraam leh qolalkaasi dad badan baa ka soo raaca wixii xaq ku saabsan waan ka bixiyaa wixii tala aan wixii kale private u baahan waxaan ku raadinayaa number private ee la soo xiriira marka dad baa la soo xiriira Mareykanka dad baa la soo xiriira Kenya aan Djibouti dibadaha soo dhan Yurubta oo su'aalo inuu weydiiyo
waxa waxay ku raantaa bal dragiskii laftiisu la qayb ka qaato xanuunadan dhimirka ka dhawaajisay waxa jirta dadka qaar inay rumaysan yihiin in dhalinyaradan isdilaya laftooda ay xanuunada dhimirka xiriir leeyihiin adiga khabiir ahaan arrimahaas maxaad ka dhigtaa
uu ka qaataa meel qayb uu ka qaataa in horta dhalinyarada waxa la yiraahdaa ilaa 25 jir intay gaarayaan maskaxdoodu ay isku bixiso ma joogsato waxaan yiraahdaa waxa ka dambeeya joogsataa marka ilmihii 25 jir ka yar qofki dhalinyarayaasha ma tijiga haduu droga isticmaalo maskaxdiisu wax yeelayaa marka taasi waa wax iska cad weeyaan la garanayo shaybad haduu qaato xashiishad haduu qaato khamri haduu qaato wixii droga mandoriya een shaqadaasi wax ka yar khatar buu ku yahay haddii uu qaato uu sodon jir afartan jir yahayna oo laakiin dhiigiisa ku jirto xanuunadan cilmi nafsiga ee la yiraahdo schizophrenia schizophrenia waa xanuunada dadku ay wax arkaan ama codad maqlaan marka wajigaagii baa loo dul saaray qof kale aduu ku moodayna taa cadoogiisi yaan ku geysanay ku dilaya hooyadii bidili karaa habibti marka taasi waxay soo baxdaa hadaba qofku cidii dad doona ha noqdo markuu guddadiisu ay yaraato oo khamrad uu galo ama xashiishad ama muuxir maandoori kale ayay soo baxdaa marka xanuunka schizophrenia oo kale waa labiit waa la malixit min jir ma labiyo sodon ayay tabadan ku dadku dhacda xanuunka kale waxa jira bad far badan xanuunada moogta maskaxdu marka waa run oo systemiska la qaadanayo xitaa chaafka guddadiisu waxbu yeeraa
dadka ka qayb galay kulanka qaarkood ayaa wax ka weydiiyay aragtidooda ku saabsan kulamada ay Soomaalidu isugu imaanayaan ee looga hadlayo xanuunada ku dhaca dhimirka waa kuwan Shukri Gujir oo ah macallimad wax ka dhigta magaalada Toronto iyo Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka shaqeeya arrimaha bulshada waa ku hormaraysa Shukri Gujir
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسين دمان دفع دقيسي عشو وان سلامي برنامج كان مهمة دولي هاي إني كتك وعي قلين لسيو واستقمد لقا قابو إني كلين مذا قصوا بحان أو قفكي لشاكستان كونسلين إنا لسيو أدفايس إنا لسيو طلب ماشي ما كهذا نقول حسقو إيمان دد وحبرتي professional social workers psychotherapist يو دد بريو ماشي عاونات لجهة اللي كرب قف كإنه كل يسقو أكان أرنتا إنه كل يجت professional skillين سبحان الله ولي بسم الله عليه الدعنة هاي نوح عامين سنة دد وحامنا هاي شعل بالشدة دقن كاني صومالي يد إلهي وحنوس ما يدد هذا البذر أنا قلت تركيا مرمر بحلي هذا قف كان محاسوري هذا البريحي مركا حلق يان السبوعين على الصباح لا شيء كيس دتك وحا أقو ير أسمين كرتيد أز أدبايس أحان أنا معلمة باهي وحا أركي سكدا دتك واوينا عروتي ير يرا بيوحان صاميسي
bulshada runtu waxay ka faa'iideyn karaan umadda Soomaaliyeed anaga daanahay dad muslimaanahay waxaana horta diinteena aan aaminaa kuna aaminaa wax Ilaahay keenaba alxamdulillaah rabbil caalamin marka bulshada waxay ka faa'iideysaa wacyigelintu waa wax very important Soomaalida waxay tiraahdaa waa wax ku sii walaa ka wax ku sheega lama helo marka runtii waxaan aad uga faa'iideynaa macnaha waxa sida runtii marka qofka xanuun ku hayo marka ku soo bilaabanayo marka aan ku dhaco sida loola tacaalayo ay gabadhan Soomaaliyeed iyo dadka noogu yartaba ayay umada Soomaaliyeed ka faa'iideysaa marka runtii waa wacyigelin aad loogu baahan yahay umadan u baahan tahay umada Soomaaliyeed aan jeclaanahay inay wada yimaadaan ama dhageystaan ama ay la socdaan arrimahan
hooda jaamac samatar ayaa tilmaantay inay sii wadi doonaan barnaamijyadan oo kale si bulshada Soomaalida loo fahansiiyo muhiimadda ay leedahay ka hadalka xanuunada ku dhaca dhimirka
waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay raado inaan qayb labaad la wadaagno in bulshada laga yaabaa inaan programkan aan sii weynayno aan ka dhigno labadii biloodba mar ama saddexdii biloodba mar oo magaalooyinka waaweyn ee ama Ottawa ama Edmonton aan maxay programkan aan geyno insha Allah
sidoo khubaradu ay sheegeen Soomaalida ku nool Canada gaar ahaan gobolka Ontario ayaa laga dareemayaa isbeddel xiriira marka laga hadlayo arrimaha la xiriira xanuunada ku dhaca dhimirka Dr. Cabdiraxmaan Kaahin ayaa ugu dambeyn weydiiyay waxa uu jeedin lahaa Soomaalida
waxaan u jeedin lahaa bulshada Soomaalida haddii wax ku yimaadaan dhibaato inay u tagaan dad professional oo diintoodana garanaya dhaqankoodana garanaya way jiraan maanta ragga dumar sidana taxaq maanta hodan oo kale ayaa kamida aniga inaan kor imiga la baray ba joogti magaxadna la joog markaa dadka professionalka ee ba Soomaali ama muslim dhaqanka garanaya inaad u tagtid mid kale hadii nafta qof ay khatar ay ku jirto umba la sheegi kara inta kale waa qof aad ku sir qarsan kartid weeyaan rataban kula talin laha
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay wacyigelin la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka intaan markale ku mid doono waxa Xuseen Nuur Xaaji wadinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Sanad Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi qurbe nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington Shirkadaha Mareykanka ee soo saara qalabka iyo biraha dayactirka baabuurta ayaa ugu baaqay dawladda Mareykanku inay joojiso qalabka baabuurta ee laga keenayo dalka Shiinaha ee la soo mariyo dalka Mexico kadibna loo iibkeeno dalka Mareykanka. Xiisad arrintan ka dhalatay ayaa kor u sii kacday toddobaadkii la soo dhaafay. Iskaashirtada ayaa ku baaqay in qalabka Shiinaha ka imanaya oo qiimo jaban suuqyada Mareykanka ku soo galaya uu keenayo in shirkaduhu ay xirmaan ama wax soo saarkooda laga iibsan waayo. Sahra Idlan Nuur ayaa noo haysa warbixin arrintan ay VOA ka qortay.
Shirkadaha Mareykanka ee soo saara baabuurta iyo qalabkooda ayaa sheegay in wax soo saarka shirkadaha China ay soo maraan Mexico kadibna suuqyada Mareykanka ay ku soo galaan qiimo aad u jaban taasoo ay ugu wacan tahay sida ay sheegeen in dawladda China ay lacag ku kabto shirkadaha dalkooda laga leeyahay ee biraha iyo baabuurta soo saara si ay u jabiyaan shirkadaha kale ee Mareykanka ee sameeya qalab la mid ah amaba ka tayo roon kuwooda waxa kale oo iskaashatada shirkadaha Mareykanka ee baabuurta soo saara ay sheegeen in shirkadaha China laga leeyahay ay ka faa'iideysteen suuqyada xorta ah ee Waqooyiga America ka jira taasi oo qayb ka mid ah warshadahooga ay keeneen gudaha dalka Mexico si wax soo saarkooda oo qiimo ahaan ka jaban kuwa Mareykanka uu soo galo dalka Mareykanka warbixinta ayaa intaas ku dartay in shirkadaha China ee xarumaha ka sameystay Mexico ay helaan faa'iidooyinka heshiiska Mareykanka iyo Mexico u dhaxeeya ee isdhaafsiga ganacsiga iyo sidoo kale lacagta cashuur celinta ee gawaarida korontada ku shaqeeya iyo qalabkooda midkiiba loo celiyo $7,500 oo cashuur dhaafa Safaaradda China ee Washington ayaa ka jawaab celisay eedeymaha ay u soo jeedinayaan ganacsatada shirkadaha baabuurta ee Mareykanku waxaana sheegeen in wax soo saarka shirkadaha Shiinuhu ay ka turjumayaan tayada iyo fikradaha cusub ee ay markasta horumarinayaan warshadaha Shiinuhu taasina ay keentay in ay soo saaraan qalab tayo sare leh sida ay sheegeen qiimahooduna macquul yahay oo ay dunida u iibgeeyaan warka arrintan ku saabsan ayaa maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta aad u soo jiitay kadib markii shirkad weyn oo sameysa baabuurta korontada ku shaqeysa oo China laga leeyahay ay soo bandhigtay qorshaha ay ku doonayso in warshad sameysa baabuurta korontada sida kuwa loo yaqaano Tesla oo qiimahoodu aad uga jaban yahay kuwa kale ay ka dhisayaan Waqooyiga dalka Mexico mas'uuliyiinta shirkadda Tesla ayaa iyaguna sanad ka hor shaaca ka qaaday in warshad baabuurtooda soo saarta ay ka dhisayaan magaalada Leon ee dalka Mexico bishii October ee sanadkii tagayna waxay sidoo kale shirkadda Tesla sheegtay in shirkadda Chinese ay $1 billion ku dhawaad ay ku maalgelinayaan mashruucooda dhismaha warshadda baabuurta ee Mexico laga hirgelinayo qaar kamid ah mas'uuliyiinta dalka Mexico ayaa iyaguna ku doodaya in maalgelinta shisheeye ee dalkooda ay faa'iido badan u keenayso dadka reer Mexico mudanayaal labada xisbi ka soo kala jeeda oo ka tirsan sharci dejinta Mareykanka ayaa xukuumadda madaxweyne Biden ku cadaadinaya in baaritaan lagu sameeyo baabuurta Shiinaha ee ka soo galaya dhinaca Mexico
Mahadsanid Sahra Idlan Nuur markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaan noo hayaa Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aan laga imi sidii maada magaalada Muqdisho maantana barnaamijkan waxaan diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League sida ee Talyaaniga ee Ligaha Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka waxaana galabta barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya Fas Osman Awes Fas Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Man United Xuseen Maxamed hadafu oo kamid ah wariyaha ciyaaraha khabara ee jira Muqdisho iyo Ahmed Nuur Cabdi Xaashi oo asna kamid ah saxafiyinta ciyaaraha khabara kana holgalaya idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada Muqdisho. Dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Xuseen Maxamed Hadaafu oo aan wax ka weydiiyey kulamada laga ciyaaray toddobaadkan horyaalka xiisaha badan ee Premier League.
Mahadba si wanaagsan. Ciyaarahan horyaalka Ingiriiska waa ciyaaraha hadda ugu xiisaha badan marka horyaalada la fiiriyo, aad la isugu dhow yahay oo aan la kala fogeyn waa horyaalka dalka Ingiriiska. Manchester City oo rabta inay record dhigto, Liverpool oo rabta inay soo qabato, Manchester United oo labaatan koob la soo sirmato, Klopp oo rabta in kooxdiisa tago si wanaagsan u sameeyo, Arsenal oo rabta in ay abaarta labaatan ka sanaa ka baxdo. Taariikhaha Arsenal marka la fiiriyona sida hadda ay ku socoto iyo sida Liverpool ay ku socotaana goolasha ay ku badinayaan, Manchester City waxay baratay inay kooxaha ku ilaashato marka natiijada dhibcaha laga soo tago inay goolasha kula dagaalanto. Sanadkan iyada ayaa lagula dagaalamayaa. Liverpool iyo Arsenal hadda xag goolasha mina farag hal gool u dhexeeya, City xag goolasha waa laga wanaagsan yahay laakiin dhibcaha lagama foga, masaafada dhibcaha ayaan laga fogeyn. Marka waxaa u maleysaa in Arsenal sanadkan sidii ku socota ay tahay inay doonaysina taariikh kale oo madow ay hesho. 1992-93 iyo horyaalka qaaday Ingiriiska 17 sano iyo koob la'aan joogtay, 1977-78 iyo qaaday 17 sano iyo koob la'aan joogtay ayuu koob qaaday 88-89. Markan waa ka fogaato 20 sano ayay gaartay. Marka in tirada 20 sano ay ka fogaato ayay diidantahay. Horyaalkii quruxda badnaa ee 2003-2004 ah, horyaalkaasi quruxda badnaa wuxuu u noqday horyaal mugdi oo kadib koob qaadibaysa horyaalka. Marka waa horyaalka ugu adag xagga marka la fiiriyo xiisihiisana toddobaad ka dambeeya uu sii adkaanaya.
Adoomaasanta hadafu fosido mar kale waxaa la ciyaaray kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Chelsea iyo Liverpool koobka Carabao Cupka ama koobka Carling Cupka finalkiisii ayaa lagu ciyaaray garoonka Wembley. Bal ciyaartaas ku furan iyo xadihii lagu yiri.
Aada umaasanta walaalkee, ciyaartii weyneed ee xalay dhacday
ciyaar ciyaar daaqsaan daawanay, ciyaar laba koox oo waaweyn ayaan daawanay, final aan ku raaxaysanay ayaan daawanay. Laakiin aniga waxaan dhihi karaa Chelsea ceeb ayay garoonka kala baxday, taasoo ah Liverpool shaas sidaan ah oo intaan xidig ka maqan oo haddana labadii xidig ee ugu magac weynaa ee garoonka ugu jirina Klopp intuu siibay ilmo yaryar oo 17 jiriyaal ee intuu garoonka kusoo shubay, Chelseadii 2 bilyan ku fadhiday ilmahaas inay ka badin weysay oo ilmahaas oo Klopp oo ku qaaday koobka. Klopp waa u kalmaa koob inuu qaado, Klopp waa u kalmaa 4ta koob oo u tartamaya sanadkan in gacanta laga saaro. Waa tababare u kalma sanadkan tababaraha ugu wanaagsan Premier League-na asaan siin lahaa. Waqtigiisii ugu adkaa ayuu marayaa, taasoo ah xidirihiisii ugu badnaa leenabka ayaa karbuunka ka daawanayay, taas oo ay tahayna kalsooni 100% wuxuu ku qabay ilmaha yaryarka ee garoonka oo ku soo shubtay, taasoo oo marna asun baqsin ka muujinin xidigaha waaweyn magac ahaan markaa eegsid maqaanka ay ku fadhiyaan Chelsea. Laakiin aysan waxba ku toorneen, Chelsea ciyaartu waa ay fili kareen kaambiga hore iyo kaambiga dambaba. Ciyaartu waxaa goolal ugu habaysan ninkii galaga ahaa, ninkaas Chelsea asiga ayaa koobka ka qaaday 2 gool oo wuxuu ka cunay goosha iyo asiga ah, sidoo kale Balmer gooloo ka cunay, sidoo kale Enzo Fernandez gooloo ka cunay. Intaasoo dhan ma aysan ka faa'iidaysanin.
Maasanta Xamrud Cabdixaashi, Man United kooxdii ahayd garoonkeeda Old Trafford baallaha lagu rifay Fulham ka badisay, bal ciyaartaas ka waran iyo ciyaarihii kaloo la ciyaaray sida kooxda kubadda cagta City oo kale oo iyagana badisay.
Maasanta gentlemen, horta Man United waxaa waaye maalmahan dambeba waxay ku tashanaysa waxaa weeryaan fiican oo deennag oo kulamada dambe gool badan u dhalinayay. Kooxdan farsamo ahaan iyo taktik ahaan maahan koox yacni jihe toosan lah ciyaar walba farsamaynta la imaado ku badin karta, ma ahan ciyaartoy oo taya badan yani ma jiro ciyaartoy jaalan oo ciyaal hore iska joogo. Marka xalay garoonkooda lagu qabta waan garacay, weliba Fulham ciyaartoy ku waxaa waaweyn ka imaaday ama ciyaartoy soo daalay ku tashanaysa horta garacday. Waxaan lahayd 17 sano ku soo wareegtay in Fulham ay ku bayso Old Trafford. Marka Man United horta loolanka awal ba Europe League ee meesha ciyaartay sanaa hadday boosa Champions League maadaana waa guule u tahay. Marka Man United waxa ay Champions League ama boos gacan yartay inay geli doonto uma badna. City way badisay laakiin badiska ay badisay kan iyo kulankii ka horreeyayba 2 gool nafla caari ahdo, hal gool ay ku badisay iyadoo weliba ciriir la gelinayo la waabinayo oo gool lagu sigaayo.
حالي بورنموث إني حتى براجيه جو أقل أنتو قول بغانا فرصاد بغانا عشان قول يبدلوا يسي مركا وحا مركا ما سيتي همي جيلا رغاتي هاي فرق هوقانكو عن برنان عدل هل نبيع هوقانك الله هايا لكن أيضا وحي وجيني سان لابد أن هذه هراك وقالة ترتمعشو من كل نقول لمن لكن أرسنا ليفربول يوش ما دمنا مركا ما سيتي وحبو قصبانتا هاي كل مدى ليفربول أسنا لقل إعارسو إنا أيضا ربيس كل مدى سي هريالك يعني المركا قراري هري وقاته من السهل أنا إن لغضي كوحي ذلك وكويد يعني مثل الوضع بالكلام
أنت عمر عبد حاشي حسين محمد هداكو بريالك كوبادة عكتا اي تيري كل ما لقى يا راي انك استو كوهد انتر ميلان اللي هي بريالك وإلا قلب الرطا اديق مقوق موغتا انسانة كان جام جيونك انا قندو انتو كوهد انتر ميلان يبال لولانك بريالك تليانك اي تيري
انتر ميلان كوهدة يا تويدة حيشبتو معلنك حيشبتو انت مستوها وقامك بريالك كويسو لما كرن ايضو بايخ وطاي اي لحد بعثو قام من السعر مريال كان وحال العيارة اللي حلوة تنقرن انتر مع فراتن كل العيارة صارت كان وحونا غندونا بنتيس سمو كوب كودي لباتنات اسكيوريتها مرك اللي يرادو اي قادم دونان سنعان عامين سنعان عامين سنعان انقصو اي عددت هاي ان الوسو الدوار مرك اللي فيريو جمنتو كوب اي قادي منان اي كفو قادم دونتا او تيرا سقالي تومن سقالي dibta labaad ay ugu horumar doonta horyaalka sirri ku socota inta gooladintii Lautaro Martinez ayaa hoggaaminayay xag markii la fiiriyo Champions League markii loo fiiriyo way wanaagsan yihiin Inter oo bandhigoodu wanaagsan yahay koobka kooxaha horyaalada Euro sanadka tagay finaalka imaadeen koobka markii la fiiriyo sida koobka Italia sabab koobka Italia uu guulay markaa waxa noqon doonta sanadkii Nerazzurri ay horyaalka ay qaadeen laakiin kasto horyaalku wali 12 kulan oo kale 14 kulan ayay ku sii yartay kooxda ku sii xigtay Juventus oo 12 kulan u sii yartay laakiin bandhiga ay sameeyeen sidii uu joogtayna sidii guuleedii uu joogtayna sanadka sanadkii Inter uu gaahay
santay ugu dambeentii Ahmed Cabdi Xaashi halka waran horyaalka xisaab badan ee La Liga wasid kadib ka bixitaankii Ronaldo iyo Messi xisaabii horyaalka La Liga hoos ayuu dhacay ma la dhihi karaa
harto mar walba iyo tuu weyn horyaalka tagaan horyaalka hoos u dhacaya Ronaldo iyo Messi ka tagistay La Liga ana saameyn badan ku yeelatay laakiin magacyada Real Madrid iyo Barcelona waxay ahaayeen noo magac oo ama laba leedii waaweyn oo wili yani awood ku heystay Lisbon ee wili muuqato inkasta baashaan hoos u dhac markaas aad uga fog kan Real Madrid oo kaloo yani uu heysto haddana marka aad fiirisid Lolanka ma li toobsay ka soo dhaafay xaqqa ee Barcelona hadda kan Real ay u baahan yahay qaad doonto oo hadda farqiga uu u dhahay waa 8 dibcood iyo waxyaabaha la mid ah marka Lolanka hadda ma furno oo Real Madrid dhankeedu badan yahay oo hadda ma jiraan kooxaha Real Madrid ee isdii kar dib badan ee ka celi karaan oo Barcelona gole badan gaari kara isma dhig karo dadku dhimaan waa isku kooxaha u dhiman marka Real Madrid marka Real ka ina qaadi u badan tahay
adii aad aan maasantiin inta si aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadada ciyaaraha todobaadka VOA waa ay galabta martii ugu ahaayeen Foos Osman Awes Foos Manchester Hussein Maxamed Hadafow iyo Ahmed Cabdi Xaashi inta aan barnaamijkan min la mid ah ku kulmi doono dhamaantiin isku duuban waa mahad cala xidir oo kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid mahad cali xidir oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha todobaadka markana dhegaysiyaal waxaan ku nasanaynaa heestan
Katus baldigay chaayilki daraare samba bilamo saakee duniyi bidaantay Hadu chawigi sahnaaday haatay noloshi samaatay Katus baldigay chaayilki daraare samba bilamo saakee duniyi bidaantay Sanadkii farxad la galay ilaalkii rajada raasiraamay Hadduu samirkii li dalay hadduu sawigii dhammaado Ashaqina qustay siyaay Haddaan si galnimo ka baxay Sidi sultan kanu lolay Sidi awliyan sirata Sidi sarkan kanu kalya Sidi uli madanu sehta Hatan habiya hai sidi nina Oh, hatan sikali mokha bahay
intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg barnaamijkii ama idaacaddii caaway dunida oo si toosan ka imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.